iritsi gara gaurko tertuliaren tartera, eta aurkeztuko ditugu gaurkoan, dauzkagun bi solaskideak hementxe estudioan bertan, Ane Aristi daukagu, egunon.
Egunon, zuri ere.
Eta telefonoaren bestaldean, Aitor Kastañeda, egunon zuri ere.
Egunon, bai.
Egunon, gaurkoan, publizitateari eta kontsumo gizarteari nahi genion begirada batekin gai oso potoloa da, anek jartzen didan aurpegiagatik ere ulertu dezakeguna, Aitor, badakigu zu pixka bat tratatuagoa zaudela gai honetan zurekin hasi nahiko nuke gaurko tertulia, zer da zuretzako kontsumo gizartea?
Uf, bueno, kontsumo gizartea zer den, bueno, kontua, gure kasuan izango litzake, edo, bueno, erronka izango litzake definitzea lehenengo kontsumoa zer den, ez? Orduan, pentsatzen badugu kontsumoa dela, ondasunak erabiltzeko jarduera, erabiltzea, ba, norberaren probetxurako edo gainontzeko probetxurako, ez da? Orduan, kontsumo gizarte izango litzake, ba, ondasun noien erabileran eta bueno, kasu honetan, ondasun noiek eukitzeko salerosketan, oinarritzen edo bere identitatea oinarritzen duen gizartea. Orduan hortatik aurrera ba abiatu gaitezke hainbat bidetatik, ezta baia kontsumo gizarte horren arauak, etika, bueno, dena delako, ezta. Baina bueno, kontu izango litzake gizarte bat, ba bueno, ba beste aspektu batzuetan izateaz beste, ba bueno, bere nortasuna ba kontsumo horretan oinarritzen duen edo bere identitatea kontsumoan oinarritzen duen gizartea izango litzake da.
Ezagut ane alde batetik ona iruditzen zaizun definizio hori eta konpartitzen duzun halako gizarte batean bizi garenik.
Ziurrenik hola termino generaletan konparti dezaket horrela dela, ez? Gero ikusi beharko genuke pues norberaren ondasunak erabiltzeko modu hori nolakoa den eta beste alde batetik gizartea horrela termino hondian hartuta nola gizartea zerbaitek eta kasu honetan igual publizitatea berarekin lotu behar delako nola bideratzen gaituen kontsumo jakin batzuetara, ez? Ez dakit niri askotan eta bueno, Aitor honetan aditua da eta nik akaso igual beste termino batzuetan eitzen gonuke honi buruz, baino askotan eta honi buruz pentsatzen ez bildurra ematen du, ze askotan uste dut ez garela oso konsciente edo noraino garen kontziente ez nola publizitateak eragiten duen gugan, ez? Egunero, une oro daukagu, pues irratian, bueno, ba Alabedi kasuan ez, baino irratian, komunikabidetan, aldizkarietan, paisaia osoan autobusak, gaur egun taksiak ere, horrelako bombardeo bat dago, akaso zuzenean erreparatzen ez dioguna eta kasurik egiten ez dioguna, baina konturatu gabe gugan ondorioak dituena, ez? Eta ziurrenik, ba kontsumo jakin batera bideratzen den gaituena eta ostras ziurren igutako askok usteko dugu ziur gaudela edo kontzientzia kritikoa daukagula esaterako publizitatearen aurrean, baina bueno, pues evidentemente ez gara inolaz ere neutroak eta bueno, pues horrek uste du zer pentsatua eman beharko ligukela.
Aitor, ezagut nola ikusten duzun, imaginatzen dut konpartituko duzula, aski ezaguna da, ez? Publizitateak bombardatutako gizarte batean bizi garela, aipatu duanek kontzientzia kritikoaren elementu hori agian beharrezkoa publizitate uolde honetan nabigatzeko, ez dakit publizitatea Aitor bera den kontzientzia kritiko hori saiestu nahi duen edo horri ies egin nahi dion aguen gainatzen saiatzeko.
Bueno, lehenengo ikusi beharko genduke garia kontzientzia kritikoa zer den, ez? Azken finean, publizitatea ez da baizik eta komunikazio edo marketing industriaren zatitxo txiki bat, ez da? Oda, azkenean, kontsumo gizartea ez da bakarrik, edo ez da bakarrik mugitzen publizitatea baliatuz, baizik eta badaude, elementu asko, ez da? Gizakion tendentzia horretan oinarritzen direnak, hau da, psikologia, gure nortasuna osatzea, ez da? Kasu honetan, kontsumo gizarte batean, ba, norberaren kontzientzia osatuko duena, segurazki edo lagunduko duena, kontsumoa bere ere izango da. Kontsumoa mai askotan dinot, ez bakarrik saldu edo erosi. Baizik eta, bueno, ba, kontsumitzea edo alegia erabiltzea, behar baino ondasun gehiago. Ez da, orduan hor, publizitateak egiten duen gauza bakarra da, ba, gure hankasartze edo gure ahultasunetaz aprobetxatzea, baina azken finean, hori da bere jatorria, ez da, azkenan hori da bere beharra. Orduan, kontzientzia kritikoa, hombre, publizatetik espero badugu kontzientzia kritiko bat, ba, bueno, agian bai, baina azkenean ikuste kontzientzia kritikoak ba, sortu behar ditugula gure barruan, ez da, gugandik hasita. Orduan hori nola aldatu edo nola buelta emon horri, ba, bueno, norberak kontsideratzen badu, ba, bere egunerokotasunean bombardak eta hori medio agien behar baino gehiago erabiltzen duela edo behar baino gehiago kontsumitzen duela, ba bueno, berak ere badauka askatasun pitin bat ohitura horiek aldatzeko bere bizitzatik, ez da, baina karo horrela makro ingurune batean, ba bueno, oso zaila da. Azkenean makro inguruneak nire ustez aldatu egiten dira beti norberaren jarreratik, ez da, eta norberaren habituetatik edo ituretatik. Orduan, bueno, hortik joango litzake nere kasuan bintzat kontzientzia kritikoa. Ez dakit, esplikatu dudan, bueno, hori izango litzake erronka.
Bai, bueno, nik uste dute oso Aitor oso argia izan dela esatean, ez, publizitateak egiten duen gauza bat dela gizakion ahultasunetik tira egin, eta uste dut horretan ados egongo naizela, ez? Ahultasuna bere ahunditasunan hartuta, ze publizitatearen atzean ikerketak daude, estadistikak daude, informazio, sekulako informazioak daude, eta, bueno, pues, kaso norberaren gandik etorri beharko luke kritikotasunak, ez? Eta hori irauli, ez? Beste esparru askokin kritikoak garen moduan, eta alternatibak eraikin nahi ditugun moduan, ba, publizitateari dagokionen, eta kasu honetan kontsumoari dagokionean ere, ba uste dute kritikotasunak hortik etorri behar du. Gaur egun nahikoa agerikoa da, nolabaiteko eredu aldaketa batzuk ematen ari dira zenbait kontsumoari dagokionean, esateko energia kontsumoari dagokionean, erabiltzen ditugun jakien inguruei dagokionean, ez? Ba kaso gehiago klima aldaketara eta beste ondorio natural batzuei edo beste egoera batzuei lotutakoak horrek eraman gaitu, ez? Ziurrenik edo batzuk eraman gaitu gure kontsumu eredu jakin batzuk kritikatzera, aldatzera eta publizitatearen kasuan ere, pues horrela izan marko nuk, ez? Aurrekoan irakurtzen nuen titular batek esaten zuen erakusleioak garela, ez? Eta ni emakume izanik, pues horrela aldarrikatuko nuke, ez aldarrikatu zentzunean, baizik eta uste dut horrela dela, ez? Emakume bezala askotan kontsumo batzuk kritikatu ditugu, kanpaina batzuk kritikatu ditugu, ba emakumeak erabiltzen gaituztelako erakusleio hori bezala eta gainera bi zentzutan, ez? Publizitatea bera egiterakoan eta gero kontsumitzaile bezala, ez? Eta bueno, hor alternatibak bilatu beharra edo gauza batzuei uko egin beharra bilatu izan da.
Aipatu du Anek, Aitor, orantxe bertan, bai, zuk esandako ahuldade hoietan eragiteko beharra publizitatearen aldetik, eta baita ere, publizitatearen munduan ainagerikoa den sexismoa edo matxismoa, hori ere, imaginatzen dut Aitor, ikerketa baten ondorio izango dela, eta horrek saltzen duela ondorio izatuko zutela, ez dakit etika, aipatu duzu lehenago ere, horren atzean badagoen.
Bueno, etika. Etika bere termino osoan, ez dakit, esan nahi dut azkenean hori. Hori da, lehenengo eta behin kanpaina horiek edo ikerketa horiek gehien bat gizonek eramaten dituztela aurrera, bale? Eta gero hortik aurrera ere, hori filtro hori pasata edo langa hori pasata, azkenean, kontsumo itura horiek naiz eta, esan nahi dut naiz eta emakumea erabili, kosifikazio edo objeto bihurtzeko, eta gero ere, lehenanek esaten zen bezala, ez da, zenan baitori, maniki baten moduan erabiltzea Andrea, ez da? Azkenean hori ere da, gure gizartan dauden rolen aprobetsatze bat. Hau da, azken finean hori ez dator publizitateak zelan bait sortzen duelako. Publizitateak egiten duena da, agian gure artean dagoen etika falta hori elikatu edo horretaz aprobetsatu bere egiteko. Baina ala berregia da, egon direla, batez ere, Espainiar Estatuan ez talako, kampainak eta oso, deigarri egin direnak, adibidez, beste eredu batzuetako familiak erakustearren, ez da, adibidez, izan zen duela pare bat urte, uste dut, El Corte Inglesek, hori erakutsi zituela, erakutsi zuela, familia bat, kampaina baten, gabonetan, ez da, eta familia hori ziren bigizon eta ume bat, ez. Orduan, batzuetan ere, badaude aukerak, segun ze kampaina izan, edo segun ze kontestutan izan, beste mota eredu edo superazio bat ere egotea publizitateren artetik, ez da. Baina, ni berriro itzuliko nintzake abia puntura, legia guge, aldatzen ez bagea, kontsumoari edo kontsumo gizarte hori ez aldatuko. Eta gero lehen ere anek aipatu du aldaketa klimatikoaren afera, ez da. Eta gauza berdina da, esken finean guk, ez bagara kontziente, zer kontsumitzen dugun, zer erabiltzen dugun, nola botatzen ditugun plastikoak lurrera, nola ez dugun birziklatzen, nola ez daukagun, hori kontzientzia guztia garatzen ez bada, ba, ibilgaitezkain bat manifestazioetan sartuta, baina dugu deus aldatuko. Orduan aldaketa makroiek beti etorri behar dira gure kontzientziazio propiotik. Ez itxarotea beste norbaitek, interes propioak dituen beste norbaitek egin arte. Hori da kontua, ez da? Hori da behintzat nik daukadan ikus moldea.
Bai, gero ez dakite, horre kanpaina berezi bat aipatu du Aitorrek, eta egia da publizitatea zari garenan interes propio batetik sortzen dela hori, eta interes propio hori, esango nuke uneko unean dela saltzea, ez? Eta saltze horrek edo publizitate horrek ere nola askotan ekartzen duen polemika, ez? Horre Aitorrek aipatzen zuen nola pues kanpaina batekin aprobetxatu den beste familia eredu bat asaltzea, ez? Edo bultzatzea, ez, gizarteari denean dagoeneko hori iraultzen. Eta hori saltzen digu enpresa batek oso kontserbadorea, ez, oso kontserbadorea dena, egiteko oso modu jakin batzuk dituenak, eta azkenean sortzen dena da, eredu berri hori erakutsi digulako, edota eredu berri hori erakutsita guztiz kontrakoa iradokitzen badigu ere, azkenean lortzen dutena askotan da, ez, bai alabai, produktuari buruz, kateari buruz, edo dena dagoki dena delakoari buruz hitz egiten egotea, ez? Eta nik uste etorra askotan publizitatean esaten dela ez dagoela publizitate txarrik, ez? Eta kaso pues hortik ere badator zera hori.
Aitor, lehenago
bueno, saltzea, nahi neban gauza bat apuntatu. Ez da saltzea ez dela bakarrik dinot, ez dela bakarrik produktu artean egiten den, bueno, dinot, diru truke.
Bai, ados, erostea.
Erostea ere bada konbentzitzea, edo bada ere adibidez kampaina, hauteskunde kampaina batean produktua aurkezten dena. Hau da, horre presidente gisa aurkezten dena, edo alkate gisa, edo hori produktu bihurtu daiteke. Ez da, orduan, saltzearen konzeptua nire ikuspuntutik, asko zazbe zabalagoa da.
Bai, alaxe ulertzen dute, alaxe ulertzen dut nik ere.
Baina, Aitor, agian lotu nahi gonuke hau zuk hasieran esan duzun horrekin, ez? Publizitateak pertsonon ahuldadeetan eragin nahi du lortzeko bere hasierako interes hori ere oso erraz lotu daiteke, ba, adibidez, Marotoren diskurso arrazistarekin, orain hauteskundeak aipatu dituzula zuk edo partidu politikoen publizitatea. Hor, ez dakit, ahuldade horietan eragitean, neri automatiko getortzen zait, engainua dela egiten dela publizitaterekin, zerbait txarra bezala ikusiko nuke. Da zuk ere noizbait aipatu duzu, Aitor, publizitatearen bilakaera horretan ez dakit lehenago zintzoago, ez dakit zintzoago esan daiteke, baino zintzoagoa, informatiboagoa, eta hori garatu dela beste emozionalagoa den publizitate batera.
Bueno, ez dakit, orain zintzoagoa, etorri zait, ez dut marka esango, baina, bueno, zegoen zeurtetan, 1967 edo Espainia mailan egin zen kanpaina bat likore baten inguruan, eta bertan agertzen zen emakume bat desesperatua joten zela sorgin batenera, ez da esatera etzekiela zergatik bere senarrak lanetik etortzean zergatik jotzen zion, ez da, eta orduan ba besteak esaten zion akaba, ez ez diozu ematen likore hau, ez da, eta orduan ja derriro bikotea darrezten zen, ez da, eta derriro euren berriro maite ziren elkar, ez da, orduan hori, claro, hori ikusten duzu gaur egun, eta da, bueno, orduan ere, nik ez dakit zergatik, baina ez omen zen barbaridade bat, gaur egun izugarri barbaroa da, ez da, orduan hor, esan edut, ez dakit zintzotasun hori, ez dakit nik uste dut, zintzoa izan behar dela, edo egin behar dugula berba zintzotasun hori buruz, bakarrik bere helburuak modu garbi batean lortzen dituen publizitate edo komunikazio horri, ez da, orduan garai horretan, horrek agian grazia egiten zuen, edo pertsua ditzaia zen, gaur egunez daukatik harik inoriz ditzaioke bururatuko, alako zerbait, ez da? Berriro negoaz gizartearen bilakaerara, ez da, segun gizartean olakoa den, orduan hortik edo, bere ahuldaden arabera, orduan hortik jungo da pertsuazioa, ez da, publizitate pertsuazioa. Orduan, engainuaren kontua, engainua baino, hor, engainatu edo ez, dinot, azkenean Marotoren kanpainari ikusita, azkenean alderdiaren zako ona izan zen, hau da, irabazi egin zuten. Hau da, norbaitek nahi batzuen Marotoren diskurtsoa desmontatu, bakarrik datu publikoetara joan ziteken, gure kulpa da hori ez egitea. Hau da, ez dago ondo, bueno, ez dago ondo estigmatizazio bat sortzea, baina egia da ere, kanpaina jakinetan beharrezkoa duzuna dela beti diferentzia markatzea, da, ni naiz besteak baino hobe. Azken finean gaur egun, eta ja politikaren kontua da, ez da inbeste, nik uste dut da politika taldeen artean batzutan ez dagoela inbesteko diferentziarik, azkenean badu de hor, behar, bete behar batzuk, kasu honetan kapitalak inposatuak, ez da, eta azken alderdiek egiten dutena da hori bihurtu, ez da lege bihurtu. Orduan, bueno, azkenean, ba, diskursoa razista zela detzela, bueno, jendeak, bueno, jende askok bozkatu egin zuen, baina egia da ere zuela lortu, alkatetza. Orduan ere, hor badudela kontu batzuk, ere erreparatu behar zizkionak, ez da orduan, engainua izan zen edo etzen, bueno, berak esan zuen mezu bat, daturi gabe edo datuekin, baina mezu bat, eta mezu hori, ba, erosi zutenei galdetu behar zaietxo, zergatik erosi duzu, eta ez beste, ez da. Orduan, engainua, bueno, kanpaina sortu zutenek, pentsatu zuten, zer zero berena, edo nondik lortu zezaketen helburua, bai, ez zela irabaztea. Bai, orduan hor...
Bai, argi dago, ez?
Bai.
Hombre, argi dago lortu zuela, ze, edo, bentsat, bere diskursoa arrazista horrek, arrakasta baduela sektore batzuetan, precisamente horregatik erabiliko dute, baina horrek ere, arrakasta duelako, edo badagoelako zeinek erosia, ez du esan nahi ondo dagoen,
incluso eztabaida politikoaren erdigunean, eztabaida konkretu hori jartzea, bada nik uste dut irabaztea. Ez, horregaitik aipatzen nuen lehen, askotan ez dakit publizitate ona, publizitate txarra, saltzen ari garen hitz egitea bakarrik, ziurrenik bada produktua erostean nolabait, kakotxartean, ez? Eta kasu honetan Marotok, alkatetza irabazi ez irabazi, botu gehiago irabazi ez irabazi, lortu zuen zentralidadea diskurtso jakin batekin, beraz zentzu batean, irabazi zuen. Eta gero horreipatzen, bueno, hau ja, kasa beste ez tabai da, bada, datuak ematearen beharrez ez dakizern ikuste dut oso ondo pentsatuta zegoen kanpaina batzela, eta ahuldadeak aipatzen genituen bestela, diskurtso honekin jotzen zen emozioetara, edo askotan esatutuan bestela, ez tripara, oza, burua baino berago tripara, eta askotan hor, ba, datuek eta, ba, ez dute balio. Izan ere, akaso horregatik, ba, kontzientzia kritikoa behar delako, eta, bueno, beste informazio batzuk eskuratzen, eta irakurtzen jakin behar delako, eta, bueno, pues, kasu batzuetan ez da egiten, ikusi moduan.
Oso polita da, anek esaten duena, hori tripen kontua zen, eta jo, ikusten baitugu logoak, adibidez asko oso modan jarri dira orain bihotzak jartzea, ez dakit ikusi zuen hori alderdi sozialistaren logoa bihotz batekin, popularrek ere bihotz moduko bat jarri dute, aurretik ere alduguk ere jarri zuen bihotza. Diskurtso persuasiboa beti dago asko zazere oinarrituago sentimenduetan edo afektuetan arrazionalitatean baino, osea, arrazionalitatearekin konbentzitu dezakezu, baina emozioi emanez, hori apertsua ditu egiten duzu, zerkenean txonok ez gara, nahiz eta oso arrazionalak izan beti dago hor puntu kontra jarri bat, ez da burua eta bihotza, ez da gure arrazionaltasuna eta emozionaltasuna, ez da hor dago gure horeka. Orduan, azkenean pertsuazioak beti jo behar gaitu hori sentimenduetan, orduan logikoki, ba, hartu patuko ditugun kanpainari gehienak, ba, incluso ondasun arrunten kontsumoan ere oinarritzen direnak ere sentimenduetan daude oinarritutak, ba, are gehiago kanpaina politikoak, ez da hori, bai, horrela da.
Ba, eskertzen dizut Aitorra Boatera izan, eta ontara ere iritsi nahi nuen, aipatzen gendun ez, sentimentuei eragiten diela, ez dela inbeste informatibo, ez eta emozio bat edo azkenean ideario kolektibo bat ere sortzen da horrelako iragarkiekin, eta ez, aipatzen zuen Aitorrek, gauza normal bat saltzeko, sekulako historia o bizipen zea emozional bat saltzen dizute, eta bukaren ez dakizu zerrari diren saltzen, azkenean logo agertzen den arte. Eta hor, publizitateak sortzen duen ideario kolektibo horre hortan nahiko nuke zentratu ere, ea ze bizi eredu ari dan eskaintzen hori, nola lotzen dan konsumoa zoriontasunarekin, ane?
Ba, esango nuke zerbaiten parte izatearekin, ez? Oso lotuta dagoela, zerbait polita, ederra, alaia erakusten dizute, eta horren parte izate, ez dakit, estimulo bat sortzen da gure barnean, ez dakit nola, estimulo bat baldintzatzen da, eta zu bat batean horren parte izan nahi duzu, eta modua bilatzen duzu, ba partaidetza hori bilatzeko, pentsatzen horrek zoriontasuna emango dizula, eta bain zoriontasun hori edo partaidetza hori badukasunean, beste bat, eta horren atzetik beste bat, eta beste bat. Benetan pentsatu gabe, zeintzuk diren zure beharrak, baizik eta erantzunez eten gabe, sortzen dizkiguten beharrei, ez?
Ez dakit, Aitorra Ados egongo azaren neri hori, konsumoak zoriontasuna dakarrenaren emozio hori saldu nahi digutenean, beti sortzen zait duda berdina, ea atzetik ez dagoen beste gabezi bat, berez beteta egon beharko lukeena, konsumoak bete behar duelako orain.
Bueno, horiek dira norberaren barnearen utxak, ez?
Bai, bai.
Azkenean kontsumoak zoriontasuna dakarrela. Nik ez dut uste, edo nik behintzat ez dut ala ikusten, ez? Dela zerbait adierazten dutena, baizik eta, bueno, kontsumitzaile bati esaten zaio, bueno, ez hori zer falta zaizu? Zer falta zaizu bizitzan? Maitasuna, zer falta zaizu? Eta, bueno, orduan, badaude ondasunak, ez da, guk baditugunak, ez da, eta zuri emango dizkizugu, eta orduan, oien truke, zure gabezi hoiek beteko dituzu. Ez da, orduan, gabeziak betetzea, eta norbera errealizatzea, bada konbentzioneko mardula, ez da, gizakiok bat bizi, pozik bizitzeko, ez da, orduan hortik doa kontua, ezain beste erosten baduzu pozik izango zara, baizik eta zein da zure gabezia, orduan guk beteko dugu zure gabezi hori, ez da, eta orduan gaur azkenean gizaki guztiek, ez da, badukagu tendentzia bat, ba, gure burua osatzeko, gure burua osatzeko ba, emozioez, gainontzekoen laguntzaz, gainontzekoen estimuaz, norberaren estimuaz, ez da, eta batzutan ondasunak ere abitzen ditugu horretarako hori printzipioz hori ez da txarra. Kontua da, ganek esaten duena, ez da, da kontsumo horretatik abiatuz, edo norbera betetzearen zioaz, ez da, ibiliz, ba, bueno, ba, pertsona bati esatea, ba, etengabe bete behar dela, edo bere burua etengabe bete behar duela, ez da, ba, pozik bizitzeko. Baina, bueno, azkenean, hori, izango litzakela, ba, ea, norberak daukan gabezi hori betetzeko grina. Eta gero, grina horren ondoren, ohitura txarra, ez da, ba, bueno, ba, ez pentsatzeko, edo nire buruari buelta gehiegi zemateko, ez da, ba, venga, bota, venga, beste bat, ez. Eta norbera betetzea, ez. Eta gainera, bueno, hori, bueno, mendebaldeko gizartean, elduda garai bat, klase ertaina, ez, ba, bueno, nahiko ondo bizi izan denak, ako txartean, noski. Eta orain hori, ba, bueno, ba, berriro, krisiak jota, eta, ba, bueno, jende asko hori barne, zatiketa bat proposatu zaio etzuelako behar adina nahi zuen beste kontsumitzeko, ez da, eta horrek ez zion pozik egiten, hori esklabutza modu bat da, ez da, eta horre sondo ikusten da, une hoietan, une larri hoietan, krisi garaietan, nola jende asko sufritzen duen, ba, ezin delako oporretan jun, ez dakit nora, ez da, edorduan behar hoiek nola sortu zaizkion, ba, berak errealki behar izan gabe, ez da, hor da, patologiak sortzen dituen unea, eta hor da, hori da grabeena, nire ustez, ez? Baina, bueno, tendentzia hori norberak betetzeko arena hori naturala da, esan edut, naturala eta kulturala, osea, gugizakiok modu normalen egiten duguna.
Bai, baina, hor, aitor duda sortu zetoren zuke esan duzunean, nik aipatzen izun idea hori zen, ez? Ea, zer garen baino, hortaz kezkatu baino, zer daukagun horrek ea betetzen dizkigun utxune batzuk, horrek zoriontasuna emango digunaren ideia nola daukagun, baina ez dakit berez daukagun gabezia hori, edo publizitateak berak ere eragiten duen zerbait falta zaigula sentitzen.
Nik uste...
Bigauzak.
Ane?
Ez, bigarren horretatik eramaten gaitu, ez? Berak esaten digu zer falta zaigun, horrek eramaten gaitu kontsumo basati batera, gainera ez dena inolaz ere razionala, eta hor esklabu hitza aipatu duzu, eta nolabait kontsumaren esklabu bilakatzeraino, ez? Hor, azken urtetan asko hitz egin da programatutako obsolesentziaren inguruan, ez? Egon badaudenean edo asmatuta daudenean beste bide batzuk, ba bueno, ba gurpil zoro honek eta undi honek, ez? Eraman gaitu bueno, horretara, orain gainera, pues bueno, gauden datetan egonda, gabonak badatoz, hasi gara poliki-poliki kaletan, telebistetan, ez? Normalean ohikoa den paisaia bisual hori bombardeoa da handiagoa, bueno, ez dakit, esageratuago esango nuke, ez? Eta bueno, pues horrekin batera, pues hor datozen publizitate jakinak eta ba uste dut inoiz baino kritikoagoak izan beharko ginela, horrekin begietatik edo zentzuetatik jasotzen dugunarekin eta bueno, horren ondorioz egiten dugunarekin. Egia da, pues norberaren esku geratzen denean, geratzen dela eta Aitorrek ongi esate zuen, baina egia da, guztiak kontra daukazunean edo guztiak kontrako esaten dizunean, zaila dela.
Aitor, ez dakite agian oso urrutira joango naizen etortzen zaio burura lehenago aipatu duzu, ez? Publizitateak ba, gure beharri edo badakiela merkatu bakoitzen nola jokatu, badakiela ze helburu daukanean, ze kanpaina publizitario behar duen, horrek ere eramaten hau pentsatzera kontzientzia kritikoa daukagula uste dugunak, edo publizitatean horrela nabigatzen gabiltzenok kontzientzia kritiko batekin, ea ez garen gu ere beste merkatu esparru bat izango bere horretan, eta horrek narama pentsatzera ere askotan aipatzen den merkatuaren demokratikotasun horrena, ez? Erosten duenik baldin badago, bakarrik funtzionatzen du horrek, eta hori bere horretan demokratikoa dela, kontsumitzaileok daukagula hortan eragiteko gaitasuna, ez dakit konbentzitzen zaioen merkatuaren demokratikotasun kontzeptu horrek?
Bueno, bai eta ez, zorekotazienian hori hombre, demokratizatu esan nahi bada, horrekin, askatasun pitin bat dugula erabakitzeko, bai, baina erreza ez dela, hori argi dago, ez da, horrein gainera nek esan du, igual ingurune osoa badirudi kontra egiten dizula, ba ez da erreza, ez da, adibidez nahiz eta zu oso pertsona zentzuduna izan, ba gabonak ailegatzen direnean beti, bueno, ez da, bueno, zesiok egiten dituzu, eta ez da erreza, da, gure entornoak ere, ba asko baldintzatzen du guk egiten duguna, ez da. Baina, bueno, demokratizazioarena, hori, hortik eraman nahi bada, orduan, bai, baina bestela ez dakit nik, nire ustez gehiago da hezkuntza kontua. Hau da, pertsonei txikitatik erakutsi berzaiela, umei, ez da, txikia zarenetik, ba, ze trampak dauden, ez da, eta horietariko bat hori da, ez da, ba, bueno, kontsumoan ondik eraman, nola kudeatu, eta baina hori hezkuntzaren kontua, eta gaur egun, atzo gainera, aritu nintzen irakurten artikuluska bat esaten zuena, problema handietako gure umeetan obesitatea dela. Da dinozu, horrek esan nahi du, ba, kontsumo iturak desorekatuta daudela, ba, oso, ez da? Eta gero, ez da, bakarri kontsumo gizarte oso, baizik eta gurasoek ere zer rol jokatzen duten hor umeen kontsumoan edo elikaduran edo hezkuntzan, ez? Perdoan horrek ere kezkatzen du, kezkatzen du, eta azkenean da, ba, ea norberak edo gubakoitzak, ez da, ba, nola galdu ditugun ere ardurak, ez da, ba, kontsumo arduratxu baten grina, ez da, edo preokupazioa. Orduan ez dakit nik uste dut azkenean hori dela berriro, ez da, ba, itzultzea berriro, ba, baloretara, itzultzea berriro hezkuntzara, eta batez ere, ba, guk horri aurre egitea modu horretan, bestela ez du burartuko.
Bai, bueno, pues zaila, irten bide zaila ikusten diot. Ados nago trampa horiek deszifratu behar direla, eta ados nago hori da, bueno, ba, kritikotasun hortan bide bat, baina, bueno, guztia eratuta dagoenean, ba, trampa horiek deszifratu alez izateko, ez, ba, zaila da, eta, bueno, guztu dut, publizitateari lotuta, eta janari industriari lotuta bereziki, bueno, hor badagoela sekulako, ez dakit, hor lehen aitorka aipatzen zuen engainatzen gaituzten, egia kontatu, zilegitasuna, eta bereziki uste dut, ba, bueno, janari industriarekin hor, ba, bueno, pues, ba, destripatzeko asko dagoela. Ze egingo dugu eskuntz, aurren eskuntzan, gurasoen eskuntzan horren alde, baina, bueno, ba, begietatik sartzen diguten guztiak informazio bat eskuta atzen digun bitartean, ba, egia da, ba, baliabide urriko jende asko dagoela, eta baliabideak esentzu guztietan esaten dut, eta, bueno, ba, askotan kritikotasuna oso erresitze egiten dugu, baina kritiko izateak askotan ere baliabide batzuk exigitzen ditu, eta zaila da, eta, bueno, pues, uste dut berriro ere jotzen dugula, ez, nola aprobetsatzen dituzten ahuldade horiek, batzuenak eta besteenak, ba, bueno, ba, marka baten mesedetan.
Bukatzen joan behar dugu, bi minutu zehatz dauzkagu orain erlojuan gelditzen zaizkigunak. Aitor, zurekin joan gara, azkeneko hitz bezala, motz mesedez minutu erdian adalin baduzu, ez dakit, bukatzeko edo publizitaren aditu zaren horrek esango zenukeen, anek esandako ahuldade hoiekin kontuz ibili behar dugula publizitatean gure ahuldadeekin, gure ahuldaden bila dabiltzelako.
Bai, noski. Hau gure ahuldaden bila eta gero batez ere saia gaitasen beti, ez da, ba, gure postasuna edo gure autorrealizazioa bilatzen batez ere materialak ez diren gauzetan. Bai, hori beti. Eta hortik aste bagina, hortik hasiko bagina. Orduan segurazki ba asko zobe egingo nioke aurre kontsumismo etengabeko horri, ez da, orduan hori esango litzake norbera bere burua errealizatzea. Gustu dut hortik dela, hori dela bidea.
Eskerrik asko, Ane, nahi aldi mazazteneko
itza. Ba, amaiera borobila eman du Aitorrek, beraz, horrekin geratuko nintzateke.
Ba, eskertzen dizuet, horrela bukatuko dugu beraz gaurko sola saldia. Mila esker, Ane Aristi, da Aitor Kastañeda biei, etortzagatik, da mende gazte batzuetara itza egingo dugu berriro. Mila esker.
Eskerrik asko zuei.
Agur.